iga hea töömees on väärt kvaliteetseid, mugavaid ja trendikaid rõivaid. Tööriided, turvajalatsid, isikukaitsevahendid ja palju muud leiad Björn Kläderi esinduskauplusest Grolls. Peterburi T75, Tallinn. Lisainfo grolls.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Keskpäevatund.
Põrral maja metsa sees, väiksest aknast välja vaatab, jäänes jookseb kõigest väest, läävel seisma jääb.
Kop, kop, lahti tee, metsas kuuri jahi mees, jäänes tuppa tuule saa, anna käppaga. Kop, kop, lahti tee, metsas kuuri jahi mees, jäänes tuppa tuule saa, anna käppaga. Metsas kuuri jahi mees, jäänes tuppa tuule saa, anna käppaga.
Kaunista Taliman, Talini banaana.
Uudiseid koduvabariigist.
Tere! Siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund Tallinna stuudios. Madis Kimmel, Ainar Ruussar ja Priit Hõbemägi. Metsas on kuri jahimees ja see jahimees on selline, kes sekkub Eesti Kontserdi nõukogu töösse ja ei lase Laine Randjärvel kunagise nimega jänesel saada seda kohta, mis tal oli nagu rätsepa tööna valmis õmmeldud, ehk saada uueks Eesti Kontserdi juhiks. See on üks teema, millest sel nädalal on väga palju räägitud, aga me ei alusta sellest teemast, vaid me alustame hoopis riigi reformist ja räägime sellest, et need 28 ettevõtjat, võiks öelda isegi suur ettevõtjat, endis ministrit ja tähelepanuväärsed poliitikud, kes on nüüd pikka aega tegelenud riigireformi ideede haudumisega, on siis esimese paketi esitanud ja aastaks tegutsema jääv sihtasutus kavatseb siis täispaketiga välja tulla, soovituste täispaketiga välja tulla novembri algul. Ja nüüd need osa nendest ettepanekutest saigi avalikuks ja ma pean ütlema, et sellised ideed nagu vähendada riigikogu liikmete arvu 101 pealt 91 ei mõju kuidagi tõsiselt. See on isegi natukene naljakas, et selline tõsine seltskond kulutab oma aega sellise idee välja haudumise peale. Või on seal siis mingisugune selline äge tagamõte, mida minu pea lihtsalt kinni ei võta?
Mul Priit oli täpselt sama mõte, et kaks võimalust, kas nende ettepanekute taga olevad inimesed on riigist kaugenenud, sest väga paljud ettepanekud, mida nad teevad, ei ole A, reform, ja teiseks on need juba kas töös või tehtud. Tegeleda parlamendiga sellises mahus ei ole reform. Kui me tahame reformi, siis me peame tegema midagi äkilist ja see äkiline on kas tõepoolest riigisektori koomale tõmbamine niimoodi, et riik sellest ei kannata, maksu seaduste muutmine niimoodi, et kõik tunevad ennast mõnusalt, mis on keeruline ja nii edasi. Aga võtame osadeks ära. Tegelikult 4 kuud ja 1 nädal on valimisteni ja see parlamendi koosseis võiks tegelikult ju oma töö või järgmise riigikogu koosseisu töö ära korraldada, mis oli nendes riigireformi ettepanekutes. Kaotada riigikogu liikmete kuluhüvitiste süsteem. Noh, see muidugi on see avalikuse jaoks väga oluline, aga see ei ole reform, eks. Vähendada riigikogu liikmete arvu, see ei ole mingisugune reform, 10 võrra vähendada. Määrata igale riigikogus menetlevale eelnõule konkreetne parlamendi liikmest vastutaja, see ju toimib praegu. On toimiv süsteem, mida seal reformida veel? Sellised asju on siin veel ja veel. Kasutada laiemalt parlamentaarseid kuulamisi. Alati võib teha ühe infotunni juurde. No see ei ole reform.
Vahest on mõeldud siin midagi sellist, nagu ameeriklastel on komisjonide ees kuulamine. Et võib-olla on see suund sinna, aga täpselt seda siit välja ei lugenud küll. Täpselt see on ka siin olemas, aga tihti peale see võib-olla ei jõua meieni. No, aga ma ei tea, mis selle mõte taga
on. See on tähelepanuväärne seltskond, kes nende asjadega tegeleb. Et nüüd, noh, kui me kolmekesi siin oleme natukene segaduses, et need ei ole reform, need ei kvalifitseeru reformiks, on sellised pisikesed kosmeetilised muudatused, millest on ammu ilma räägitud ja arutatud aastate pikku paremale ja vasakule seda, et kas vähendada või mitte vähendada ja mida teha kuluhüvitistega, et need nagu reformi pähe esitada on nagu natuke naljakas, aga ma ei taha ikka hästi uskuda, et need tõsised inimesed, kes seal koos istuvad, et see ongi nagu kõik, mis nad lauale panevad. Võib-olla see on nii nagu rahvakeeles öeldakse, et see on lihtsalt tiiser või see on selline õrritaja, väike õrritaja riigireformi kohta, mis on tehtud just sellised rahvalikud teemad, kuluhüvitised ja riigikogu liikmete hulke ja nii edasi, et laiem avalikus võtaks siis teema üles ja mõtleks, jaa, sealt vist hakkab midagi tulema ja siis novembri alguses põrutavad millegi taulisega, mille kallal võid oma hambad murda.
Jumala õige ja meiegi räägime siin saates juba 8 minutit sellel teemal, aga tegelikult nendes esialgsetes ettepanekutes, mis välja tulid, oli ka ikkagi mitu juba sellist ideed, mille külge võib panna lipiku reform. Näiteks viia kohalikud ja riigikogu valimised samale aastale, jumala õige, et ei peaks olema kogu aeg see lakkamatu valimistsükkel. Muide, minu mõelest tegi selle idee esimesena Andrus Ansip peaministrina.
Tuleb meelde küll midagi,
jah, aga see ei läinud läbi, et tegelikult ei tahaks elada igal aastal sellises valimistsüklis või noh, päris igal aastal ei ela. Teine hea idee oli see, et kui mingisuguses valdkonnas võetakse vastu uus õigusakt, siis automaatselt tühistatakse vähemalt kaks sama valdkonda reguleerivat varasemat õigusakti. Ehk siis natuke vähendada seda vohavat õigusloomet, et keegi ei saa enam aru, kes keda reguleerib ja mis mida reguleerib.
Mis on ülim millisest seadusest, aga siia, ma olen täitsa nõus, et see mõte on hea, aga kuidas see siis nagu päriselt läbi
viib?
Kui see nagu printsiivina ta välja lauale käid, on see tundub nagu väga okei idee, aga tõesti, et
ei
kuidas nüüd päriselt see nüüd teha?
Ja kolmas, millele mul vastust ei ole, aga millele ma kirjutan kahe käega alla, on see, et vähendada avaliku sektori töötajate arvu, mis aitab leevendada tööjõupuudust tööturul. Aga kus seda vähendada ja kuidas seda vähendada süsteemis, mis on ikkagi natuke kivistunud ja ma meenutan juunikuus riigikogus toimunud arutelu selle sama riigireformi teemadel, kus Jüri Adaps oli see inimene, kes ütles, et meie ministeriumide ja valitsuse süsteem töötab niimoodi, et kogu aeg tuuakse välja mingisugused algatusi, mis tegelikult ei ole algatused selleks, et nende algatuste toel saada valdkonda raha.
Mm-hmm.
Et kuidas seda kivistunud süsteemi murda, kuidas kolmandik inimesi viia tootvale tööle?
Lahti lasta.
Hea küsimus.
Aga täpselt, kuidas see läbi viia? Sest sellest probleemist ma arvan, et on rääkinud ka peaaegu kõik väljaanded, et meil on tõesti liiga palju ametnikke ja iga üks, kes kusagil koridorides on töötanud, on näinud piisavalt neid inimesi, kes lihtsalt käivadki ühest kohvimasinast teise ja ühest kabinetist teise. Õhtu lõpuks nad võib-olla ei näitagi midagi ette, aga samas mõni neist võib-olla teeb midagi olulist, mida võib-olla silmaga esialgu ei näegi ja teise puhul ei ole mitte.
Näha seda silmaga, võt see ongi see suur küsimus, et ma tegelikult ei tahaks niimoodi öelda, et laseme kolmandike ametnike lahti, riigiametnike lahti, et midagi ei juhtu. Võib-olla juhtub, sest riik pakub ikka väga palju teenuseid, võib-olla juhtub.
Ja ma mäletan siin aastaid tagasi, kuidas üks ettevõtja nurises selle üle, et finantsinspektsioonis on sellised kallites ülikannutades noored mehed, kes tulevad hommikul tööle, joovad head kohvi ja loevad tundide kaupa Financial Timesi ja mitte midagi ei tee, aga kui me nüüd siis oleme jälginud seda Danske panga skandaali, siis tuleb välja, et noormehed, kes hommikul lugesid Financial Timesi ja jõid oma kohvi ära, siiski tegid väga kõvasti tööd ja pommitasid nii taanlasi kui ka teisi oma ettekannetega, nii et tõepoolest me ei pruugi nende klaasseinte taha kuidagi näha. Eelmine nädal tõi meile ka selle uudise, et riigiametnik vähenemine, mis siiski peaks toimuma mingisuguse teatud plaani kohaselt, on peatunud, et riigiametnike pigem tuleb juurde, mis kahtlemata ei ole mingisugune tore asja. Aga et me ei räägiks siin tõsistest asjadest liiga palju, lähme sama teemaga seotud nüüd lõbusamate teemade üle. Need on riigikogulaste kuluhüvitised ja tõepoolest need samad riigireformi sihtasutuse tegelased esitasid ka oma tiiseris tegid ettepaneku kaotada riigikogulase kuluhüvitised ja see nädal oligi selline, kus kuluhüvitised löödi kokku ja tekis see uus tabel, mis on umbes sama populaarne nagu kõige edukamate koolide tabel. See on kuluhüvitiste tabel, mida seekord juhib Märt Schults, tema järel Erki Savisaar, Marko Mihkelson, Olga Ivanova ja nii edasi. Aga on mõningaid siis erisusi ja väga moodsed erisusi seekord, et kui me veel aastaid tagasi rääkisime sellest, kuidas keegi oli ostnud majoneesi ja kala, mis on selline nagu põhitoidus võiks öelda kuulub iga inimese toidukorvi, siis nüüd on esile kerkinud selline asi, et Martin Helme lasi hüvitada oma Facebooki arved ja teatavasti Facebook on tasuta platform ja selle põhimõte on see, et kui sa räägid sõpradega, siis on see tasuta. Nii kui sa hakkad seal mingisugust businessi tegema või püüad oma sõnu, või sul on kaubanduslik sõnum, siis tekib sulle kohe Facebookilt arve. Ja Martin Helme ongi siis oma Facebooki postituste võimendamise eest, ehk siis nende saatmisel mingisugusel adressaatide listile, mis on teadavaid Facebookile, need arved kirjutanud siis maksumakse kraasse.
Kas Martin Helme näiteks, kui ta ostaks Kuku raadiolt reklaamiaega või Kanal 2-lt reklaamiaega, saaks selle arve kirjutada kuluhüvitistes?
Ei saaks.
See on ju sisuliselt sama.
Saaks, jah.
Kuluhüvitiste alla lähevad sõidukulud, side ja posti, lähetusbüroo, koolitus, esindus, vastuvõtu, tõlke, teenuse, majandus ning uuringute ja ekspertiiside kulud. Et siin sellist reklaami ega sõnumite võimendamise kulusid tõesti ei ole formaalselt kirjas.
No jah, aga ärge olge nii kuri selles mõttes, et EKRE populaarsus viimase uuringu järgi on kahanenud eriti vanemealist Eesti meeste hulgas.
Sest nad ei ole Facebookis.
Ja nad ei ole Facebookis, jah, et siis tuleb sealt kaudu leida uusi võimalusi, aga see kuluhüvitiste süsteem, see ei ole, ma ennist mainisin, see ei ole riigireformi mõttes üldse oluline, aga rahvareformi mõttes laenasin selle sõna professor Rein Taageperalt, rahvareformi mõttes on see väga oluline, sellepärast, et see puudutab mentaalselt ja emotsionaalselt iga inimest, et ostad sa majoneesi või kirjutad kuluhüvitistesse kell 2 öösel söödud pitsa kui kohtumine valijaga, noh, siin peaks olema mingisugune piir, mingisugune regulatsioon ja tegelikult mulle meeldib see idee, et riigikogu liikme palk võiks olla palju kõrgem praegusest, aga kuluhüvitised käivad selle palga sisse.
Ja et ukuleeled saaks osta ka selle palga.
Ostad eest. Oma palga.
Just. No sel nädalal ju Vabaerakond andis Eiki Nestorile riigikogus üle, ma ei mõelda, kas 1137 allkirjaga petitsiooni loobuda või et nii-öelda võtta siis menetlusseadus, mis lõpetaks kuluhüvitised. See muidugi hääletati kohe maha, see kaugele ei jõudnud. Et selle kuluhüvitiste rattaga ju võideldakse ühe või teise nurga alt pidevalt ja see on ka selline, no on ta siis osalt nagu odava populaarsuse püüdmine mingitel hetkedel, on ta kellelgi põhimõtteline võitlus, et kuidas kellelgi, aga ta on kogu aeg just kui siin ruumis olemas ja kogu aeg sellega tegeletakse, aga kuhugi poole ei liigu asi.
Ma teen nüüd hästi populistliku ettepaneku, mis ilmselt meeldib väga paljudele valijatele, aga ei meeldi riigikogu liikmetele. See riigikogu võiks kardinaalselt 4 kuu jooksul ümber korraldada järgmise riigikogu töö. See on riigikogu võimuses korraldada ümber järgmise riigikogu töö, olgu see kuluhüvitis, palk, liikmete arv, noh, ma ei tea, istungite pikkus, sõnavõttude limiteeritud aeg, mis igas.
Nii, aga seda ei sünni sellepärast, et suur osa sellest riigikogust, kes seal praegu istub, kavatseb istuda ka järgmises riigikogus ja neil ei ole mingisugust vajadust seda asja ümber teha. See on see, et Keskerakond, kes on tõenäoliselt väga kindel selles, et nad jõuavad uuesti valitsusse või hakkavad valitsust juhtima, Nad ei taha tekitada selles voogu mingisuguseid nükkeid. Reformierakond, kes loodab, et nad pääsevad valitsusse, ei taha ka mingisuguseid probleeme. Nad on, asi ongi selles, et kõik need inimesed on harjunud mängima mingisuguste teatud reeglite järgi sellel suletud väljakul, mis seal on. Mingis mõttes muutub see ruum, muutub umbseks ja, nad, ja kõlakambriks teisest küljest, eks see on ka paratamatu. Aga ma arvan, et muutus ei ole nüüd küll selline asi, mida see seltskond seal ootab. Et see, mida nad tahavad, et saaks kuidagi nüüd sellesse järgmisesse nii-öelda etappi üle minna, võimalikult valutult saada endale nimekirjas mingisugune hea koht ja siis õhata kergendatult kuskil seal märtsi lõps, et see 4 kuud vaeva nägemist, et see tasus ennast ära.
No sel nädalal Eesti kontserti mitte juhtima saanud Laine Rander või ole öelnud, kas ta kandideerib uuesti või on öelnud, et ühes nagu kui ta ei kandideeri, siis ta võiks...
Kuhu ta kandideerib, siis Eesti kontsertis.
Siis ta võib selle lipu kätte võtta ja barrikaadidele minna ja Riigikogu muutma hakata.
Aga sellest räägime natuke saa pärast. Väike paus.
Keskpäeva tund.
Uudiseid koduvabariigist.
Keskpäevatund jätkab. Tallinna stuudios Madis Kimmel, Ainar Ruussar ja Priit Hõbemägi. Räägime siis Laine Randjärvest ja sellest, et septembris valiti ta Eesti kontserti juhiks. Aga nüüd ta sellesse ametisse väga suure tõenäolisusega ei astu, kui ei juhtu sellist ime, et ta kandideerib ka uuele Eesti kontserti juhi konkursil ja osutub seal võidetuks, aga ma kardan, et Eestis eriti selliseid pretsedente ei ole, et keegi saab jõuga mingisuguse ettevõtte juhiks lihtsalt sellepärast, et ta väga seda tahab ja samal ajal nõukogu võibolla ei taha. Aga lugu isenest olin kahtlemata mitmetahuline ja keeruline Eesti kontsert, mis on siis Eesti kõige suurem kontsert. Organisatsioon vahetab oma juhte ikka aegajalt, see on muusikamaailmas väga oluline positsioon, selle nimel nähakse ka väga palju vaeva. See on olnud üsna palju tähelepanuväärseid inimesi, kes on seda organisatsiooni juhtinud ja selge on see, et sinna on üsna suur tung. Samal ajal sõltub Eesti kontsert nii riigi rahakotist kui ka peab ise raha teenima juurde, mis klassikalise ja sümfoonise muusika turul kahtlemata väga kerge ettevõtmine ei ole. Ja sellist juhti siis sihtasutusega on tegu ja sihtasutuse nõukogu tegi korraldas konkursi. Laine Randjärv võitis selle, aga mitmed üsna segaste asjaolude tulemusel nõukogu lõpuks otsustas ümber ja loobus Laine Randjärve kandidatuurist, kuigi temaga olid nii-öelda vähemasti suusõnalised, olid käed juba löödud. Ja nüüd on alanud selline meediapesu, kus mõlemad pooled suhtlevad teinedesega peamiselt ajakirjanduse kaudu küll Postimehe otsestuudio, siis tänases laupäevalehes on Laine Randjärvega pikem artikkel, kes vähegi huvi tunneb, temast ka kirjutab, aga lugu isenehest on siiski suhteliselt segane.
Mul ei olegi midagi lisada.
Ei ole midagi.
Tõesti on segane. Et võib-olla ainuke nagu käik või nüans on veel see, et Laine Randjärv otsustas palgata advokaadi. Ehk siis järelikult miski plaan tal peab aruks olema. Ju. Et ta ei kavatse enda lihtsalt püssi põõsasse visata ja siiski protsessib seda asja edasi. Et välja nõuda vähemasti nii palju, kui seda on dokumenteeritud, et kes kui palju kellega rääkis, mis hetkel ja nii edasi. Aga tõesti see info, need väited, kes mida nüüd tahtis ja mis hetkel ikkagi keegi mida nõudnud on väga segane.
Ilmselt ongi siin jah nõrku kohti, sest muidu ju advokaat ei palkaks, kui asi oleks lootusetu. Teine on see inimlik aspekt, et ma ei usu, et Laine Randjärv ise mõtles välja selle, et ta asub tööle pärast seda, kui tema volitused Riigikogus lõppevad ja ta saab selle 20 millegiga 1000 miinus maksud hüvitise Riigikogu liikme kohalt lahkumise eest. Ma usun, et siin on nõukogus olnud ka ikkagi väga palju kas segaseid või valesid signaale. Ma ei võtaks seda mustvalgelt. Ma ei ole päris sellega nõus, et Laine Randjärv on löödud üheselt risti. Ma arvan, et siin on olnud mingisugused kokkulepped, mingisugused sõnumid, et jah, okei, tule meile siis märtsis, teeme nii, teeme naa. Aga moraal on see, et paber, leping, digiallkirjastatult, eelistatult on see, mis tegelikult paneb asjad paika. Kui ei ole paberit, siis igasugused paganama suusõnalised kokkulepped nõukogu liikmetega tule siis kui jah, need ei päde.
Siin on kaks poolt selgelt kogu selles loos, üks on siis nõukogu pool ja teine on siis Laine Randjärve pool. Laine Randjärve on riigikogu liige, ta on teatanud, et ta reformierakondade on teatanud, et ta ei kavatse kandideerida enam järgmistel valimistel. Ja soovib minna nii-öelda teisele tööle. See koht tõepoolest paistis talle väliselt üsna hästi sobivad, sellepärast et Laine Randjärv on koorijuht, ta on õppinud konservatooriumis muusikat, tegelenud kultuuriga, nii et kõik eeldused peaksid täiesti olemas olema. Nüüd see suur komistuskivi, mis seal tekkis, oli seotud ka rahaga, nagu tihti peale probleemid tekivad rahast, sest et Laine Randjärv, kui ta oleks lahkunud riigikogust enne riigikogu volituste lõppemist ja läinud 1. veebruarist tööle, oleks kaotanud veidi üle 20 000 euro hüvitist, mida siis riigikogu liikmed saavad. Ja teine asi oli veel see, et ta soovis ka pärast seda riigikogu volituste lõppemist või riigikogu lõppemist tegeleda veel oma doktoritööga, mis tal on pooleli ja see oleks veel nihutanud seda aega edasi. Ja samal ajal ütles siis nõukogu, et neil on vaja juba veebruaris põhjalikult tegeleda asjadega sellepärast, et toimub eelarve kinnitamine ja nagu Laine Randjärv ise ühes intervjuus siin mainis seda, et sihtasutuse eelarve on miinuses ja tal oleks olnud ideid, kuidas seda sealt miinusest välja tuua. Nüüd selle asja erinevad aspektid on veel see, et mingis mõttes on Eestis ju üsna tihti tekkinud sellised olukordi, kus inimene, kes on mingisugusele olulisele ametikohal või tuntud poliitik, astub nii-öelda ühelt toolilt teisele, ühest kabinetist astub välja ja siseneb teise kabineti. Umbes selline lugu oli siis riigikontrolli juhiga, kellest sai Eesti Rahva Muuseumi direktor, kes ka läks siis sinna tööle hiljem, kui tema tööleping oleks pidanud seda ette nägema. Minule ausalt öeldes selline nii-öelda professionaalsete riigiametite täitjate süsteem, mulle on see sügavalt vastu võetamatu. Ma mõtlen, et kui meil on konkursid, siis võitki seal parim. See, mis Laine Randjärvega juhtus, no mulle tundub, et selle taga võib ühe asjana võib olla veel see, et Indrek Laul on kultuurimaailm teatavasti sõltub väga palju riiklikust rahast. Erakordselt suurel hulgal. Indrek Laul see vastu on väga eduka Estonia klavereid müüva ettevõtte juht. Ja selles mõttes Indrek Laul on sõltumatu ja ta saab välja öelda oma otsust. Ta ei sõltu kultuuriministeriumist, ta ei sõltu ametnikest ja nii edasi, nii edasi. Ja mulle tundub, et sellel asjal on siin mingisugune väike mõju.
Siin on mitu aspekti. Ma olen suga täiesti nõus, et aegajalt tundub see riigiametnike liikumine avaliku sektori ühest töökohast teise natuke naljakas, ehkki tegelikult on ju alati konkursid ja konkursidel kandideerivad erinevad inimesed, mõnele kohale kandideerib mitukümmend, mõnele ainult üks. Aga Laine Randjärvel ei olnud lepingud, eks?
Ei.
Mis tähendab seda, et kuulge. Kui teie juurde tuleb keegi riigiameti kõrge juht, teeb teile ettepaneku, millest on raske keelduda. Aga teil on kehtiv tööleping, mis ütleb, et kui sa ise tahad lahkuda, siis sa maksad tagasi 6 kuu palga eraettevõttel näiteks. Ja kui see kõrge riigiameti juht ütleb, et pole hullu, et meil on eelarves ruumi, et me maksame selle 6 kuu palga sinu eest ära, et tule ikka tööle. Ja sa ütled oma eraettevõttes tööandjale, et ma nüüd lahkun, aga sul ei ole lepingut. Ja siis see riigiametik ütleb, et pagan, meil on siin ikka aasta lõpus ikka ei saa maksta, et me ei saa sind võtta. Et no see sõltub inimesest, et Laine Randjärv on endine kultuuriminister, tal on kindlasti väga palju ideid, kuidas seda kultuurivaldkonna raha paremini suunata või paremini määrata, aga kui sul ei ole kindlad kokkulepet, siis sa ei saa ka teha sellised otsused.
Laine Randjärv reporterile antud intervjuus ütles, et ainuke asi, mida ta siin taga näeb, on poliitiline mäng, poliitiline mahinatsioon, et muud selgitust ei oska nagu enda mitte sobimise kohale või selle nädala otsusele öelda ja nüüd see, ma tulen ikkagi selle advokaadi palkamise juurde tagasi.
Eesti Keskerakond on siis minu, võtnud kontserdi üle kontrolli.
No minu see konspiratiiv
mõtlemine on ju pigem sotsiaaldemokraatidega,
et minu see konspiratiiv mõtlemine nüüd läheb paratamatult selleni, et Laine Randjärv üritab seda poliitilist mängu advokaadi abiga pinnale tuua ja avalikkuset tuua ja kui tõesti need niidid, kui need punktid suudetakse nüüd omavahel niimoodi siduda, et jah, me näeme seda, no siis see on ikka väga kõva pretsedent.
Ma haistan siit ühte väga vinget raadiosaadet.
absoluutselt, et jah. Vaatame, kuidas see asi nagu edasi läheb, aga selles mõttes ma olen täiesti nõus, et kui sul ei ole paperi peal seda kirjas, kui sul ei ole kätt all mõlemalt poolt, siis võib ju tuul puhuda igal hetkel igast suunast ja sa ei tea täpselt kunagi.
Kahtlemata, aga teisest küljest tähendab see seda, et ka mõlemad pooled peavad olema väga, noh, ütleme niimoodi, inimene, kes on olnud pikaaegselt mingisugusel riigis olulisel töökohal ei saa hakata eeldama, et uksed avanevad tal ainult sellepärast, et tal on kogemused riigisüsteemis tegutsemiseks. Et üks meie kommentaator ütleb siin, et tuletab meelde sellised nimesid nagu Jaak Aaviksoo, Alar Karis, Liis Pakosta, Heiki Kraanik, Margus Allikma. Et need inimesed on sellised, kes nii-öelda marsivad tipult tipule, astuvad ühe tipu pealt teisele ministritoolilt ametijuhile, sealt siis kõrgkooli juhi ametikohale, et jah, et võib-olla ühel hetkel oleks tore, kui sellesse süsteemi tuleks siis uuemaid nägusid, kes ei ole võib-olla nii hästi seotud oma vahel, et mingis mõttes see nagu vinske läbi kasvanud riigipeek on ikka ei ole väga tore. No,
vahest on see samasugune suletud süsteem nagu see riigikogu süsteem, millest me eelmises saateblokis rääkisime, et kuhu oleks nagu aegajalt vaja seda värsket õhku vahele, aken oleks vaja lahti teha, aga kust see tuulepuhang tulla võiks jälle, no pagan, tahaks näha ja kuulda.
Minul on päris pikk kogemus ühe nõukoguga, aastate pikkuna kogemus ja ma võin öelda, et Priit ja Madis, kuigi ma tahan teiega midagi kokku leppida, siis minu jaoks ei ole paber tähtis. Ma vaatan teile silma ja ma usaldan teid. Aga kui sa püüad kokku leppida või midagi läbi suruda nõukogus, kuhu kuulub 10+ inimest, kellest ametlikult on osa poliitika esindajad või parteide esindajad ja teine pool sõltumatud eksperdid, kes tegelikult on mõjutatud nendest samadest parteidest, siis ilma paberit on keeruline. Jah, ringjäälingu nõukogust rääkisin.
Jah, mõte koht ja siin kohal väike paus.
Keskpäevatund. Uudiseid koduvabariigist.
Keskpäevatund jätkab. Madis Kimmel, Ainar Ruussel ja Priit Hõbemägi. Ma arvan, et pea iga eestlane, kes kuulab raadiot, vaatab telekat või loob lehti, on kuulnud juba Abhaasia eestlastest ja ühest toredast naisterahvast, kelle nimi on Alli Rutto, kelle lapsed ja lapselapsed elavad Eestis ja olukord on nii, et elusunnil on siis Alli Rutto elab Abhaasias ja seal ei saa ilma vene passita kuidagi hakkama, tal on Eesti kodakondsus, mille ta on saanud, aga kui ta hakkas seda nüüd pikendama, siis ta sai vastuse, rõõmsa vastuse Eesti politsei- ja piirivalve ametilt, et väga tore, pikendame teie, saate uue passi kätte, aga enne seda peate loobuma vene kodakondsusest. Selles kohas, kus Alli Rutto elab, ei ole võimalik ilma vene kodakondsusest hakkama saada. Ta on seal perekondlikul põhjustel ja ei saa sealt lihtsalt ära lahkuda. Kus sellega on see sama küsimus kerkinud üles sadade inimeste kohta. mille kohta Eesti Vabariik on siis öelnud, et jah, et tegime siin väikse vea ja andsime neile eestlastele kodakondsuse ja võtame vastutuse selle vea eest. Aga topeltkodakondsusest tuleb nendel inimestel loobuda, kes elavad, paljud elavad väga keerulistes kohtades. Mis tekitas väga suure diskussiooni, mille kohta on oma seisukoha öelnud ka president Kaljulaid, kes ütles, et on piinlik riigi sellise käitumise pärast. Piinlik on ka minul, ma arvan, piinlik on ka väga paljudel inimestel. Selle kohta on oma seisukoha öelnud juba Andres Anvelt ja minister Reinsalu. Ja paistab, et nüüd kui asi on, nagu öeldakse, ventilaatorisse lennanud ja see inimlik ebaõiglus on niivõrd kisendav ja suur, et sellest mööda vaadata ei saa, leitakse ka kiiresti mingisugune seadusandlik võimalus. Igal juhul on Andres Anvelt andnud sisse kodakondsus seaduse muudatuse, mille ta saadab lähipäeval kooskõlastusringile, et need inimesed, kellele nii-öelda ekslikult on siis kodakondsus omistatud, et nendelt seda ära ei võeta, ehk nende dokumente pikendatakse.
Absoluutselt õige. See on karjuv ebaõiglus ja kõik, kes teevad ettepanekuid riigireformiks, siis see on üks koht riigireformiks, kus näidata seda, et üks asi on tõepoolest vohav seadusandlus ja suur ametkond, aga teine asi on eestlased, kes elavad väljaspool Eestit väga erinevates kohtades. Ma olen Abhaasia eestlastega väga palju kokku puutunud. Ma olin üks neist, kes kajastas nende äratoomist 93. aastal sõjajalust, kui Abhaasias algas sõda, kui Abhaasia eraldus Gruusiast ja seal käis sõda. Kõik need inimesed, kõik need eestlased, kes elavad Salme külas, Sulevi külas, Ülemestonkas, Alamestonkas, Eesti aiakeses, mille Sotsi olümpiamängud nässu keerasid sellepärast, et sellest õitsvast rohelisest orus asuvast külast ei ole enam mitte midagi järel. Kõik need eestlased peavad omama paraku Vene passi selleks, et üldse seal elada. Aga kuidas meie Eesti riik saaks ennast reformida niimoodi, et nad saaksid ka Eestis käia oma lastel külas või lihtsalt Eestis käia, sest nad on etnilised eestlased. See ei peaks olema nii keeruline ära teha.
Minu jaoks on selles loos huvitav jälgida või vaadata seda, et probleemist me oleme ju teadlikud juba mõnda aega, tükka aega. Aga selleks, et vankrid lõpuks kuhugi poole liikuma hakkaksid, oli vaja seda ühte inimest, seda ühte nägu, seda ühte prouat. Et selles
kahte mõttes, inimest. Jaanus Piirsalu
seda prouat. Ja selles mõttes jah, et Jaanus Piirsalu, kes selle inimese, selle probleemi pani nii-öelda inimese kujul meile kõigile silme ette või kõrvu. Siiamaani oli see topeltkodakondsuse teema selline, noh, teema kusagil õhus jälle, aga ta oli ikkagi nagu piisavalt anonüümne. Jah, me saame aru, et seal külades väike asulates elavad inimesed, Jaanus on neist väga lahedaid reportaaži kirjutanud, kuidas seal asjad käivad, kes kui palju eesti keelt räägib ja inimestest, kes on sinna hiljem kolinud ja nii edasi, aga et see probleem päriselt hakkaks kuidagi lahenema, pidi talle tulema selline väga tugev inimlik mõõde. Ja Aili Ruto näol tuli see inimlik mõõde probleemile juurde, mis sellel nädalal tõestas väga, väga ehedalt ja elavalt, et see pani rattad liikuma.
Tuletan meelde riigikogu liikmetele ja istuvatele ministritele, et eestlasi, etnilisi eestlasi, elab ka Siberi Eesti külades, elab ka Krimmis, elab ka Lätis, elab ka Venemaal, setod näiteks Pihkva oblastis. Mm-hmm. Ehk siis see on natuke laiem probleem kui ühe etnilise eestlanna probleem Abhaasias, aga see probleem tuleb ära lahendada. Meid on 1,3 miljonit.
Nii on.
Iga üks meist on väärtus. Elagu ta Siberis, Abhaasias, Gruusias, Osseetias, Krimmis, Moldovas või kus iganes. Omasid tuleb hoida.
No seda teemat nii kaua jälginuna, mis sa arvad, kas see päriselt nüüd laheneb? Kas need hammasrattad nii-öelda krutivad lõpuni välja?
Ma ei tea, kus on lahendus. Ma olen praegu väga emotsionaalne. Ma kordan, et ma olen kokku puutunud ilmselt eestlastega, kes elavad Abhaasias kõige rohkem. ma olen kirjutanud sellest ka oma ülikooli lõputöö. Olen nendes külades korduvalt käinud, aga see olukord peab lahenema. Ja mitte ainult Abhaasia eestlaste puhul, vaid kõigi eestlaste puhul, kes elavad kusagil maailmas mujal kui Eestis.
Tõenäoliselt see setode probleem on nagu piiri mõttes palju lähemal.
Just.
Siin see ettepanek, mille siis minister Anvelt teeb, on siis selline, et eksitusega kodakondsuse saanud inimese passikallale saab minna ainult siis, kui inimene kujutab reaalselt julgeoleku ohtu. Topelt kodakondsus poleks enam siis takistuseks. Nüüd kogu selle jutt sellest topelt kodakondsusest, selle taustad on ju kahtlemata selles, et esiteks nii nagu Anvelt isegi ütleb, on meil topelt kodakondsusega inimesi tõenäoliselt 50-60 tuhat. Et ühest küljest Eesti Vabariik keelab topelkodakondsust omandamast, aga samas see sama riik ei ole seadnud mitte mingisuguseid, ei ole loonud mingid mehhanisme selleks, et aru saada või välja selgitada, kellel topelkodakondsus on. Tegelikult on seda võimatu teha, sellepärast eriti Venemaa on teinud mingid aktsioone, kus on antud siis Vene passe inimestele, etnilistele venelastele, kes siis elavad teistes riikides ja saavad võtta endale Vene kodakondsuse ja...
Teen kohe täpsustuse, mitte etnilistele venelastele, vaid kõigile inimestele, kes elavad territooriumil, millel on Venemaa huvi. Ehk siis Osseetias ja Abhaasias jagas Venemaa passe Apsoadele ja Osseetidele, kes ei olnud etnilised venelased.
Just, jah. Ja selle tulemusena ongi siis väga paljudel inimestel igal pool ka meie maailma osas on siis Vene passid olemas ja nad ei pea kellelegi seda ja nad, kui nad kellelegi seda ei näita, siis ongi neil topelt kodakondsus olemas ja tõenäoliselt on siis topelt kodakondsust ka üsna paljudel lääneriikidest siia tulnud eestlastel, kes ei ole soovinud loobuda oma meeldivast Kanada või Ühendriikide või Rootsi kodakondsusest lihtsalt igaks juuks, sest mina saa isahane tea, aga Eesti Vabariik teeb sellise näo, et okei, no mis seal siis ikka ühesõnaga, et no et pole vaja selle asja üle õiendada. Nüüd see olukord on selline lahendamata, mingis mõttes see on nagu selline nagu ebaõigluse kellapomm, mille otsas me kogu aeg istume ja me teame, et see plahvatab mingisugusel hetkel ja see, mis seal Abhaasias toimus, see ongi täpselt selline asi, et see on kohutavalt piinlik, selle asja pärast on häbi. Ja nüüd, kui ma vaatan seda olukorda, mis on siis avalikusest tekinud, et PPA ametnik viitab seadustele ja nad saadavad välja sellise dokumendi ja ma ei arva, et need inimesed on kuidagi kurjad või et nad nagu saatanast on, et tahavad kellelegi halba teha, vaid nad viitavad mingitele konkreetsetele seadustele, et nüüd on nii, et te jäte oma sellest kodakondsusest ilma, kui te Vene või mingist muust kodakondsusest ei loobu. Ministrid nii-öelda samal ajal kõik tunnevad kaasa, president tunneb kaasa, Reinsalu tunneb kaasa, Anvelt tunneb kaasa, kõik ütlevad, et see on mingi täielik jama. Aga see sama mehanism, mille siis ametkonnad on loonud, tekitab olukorda, kus inimesed saavad sellised dokumente, mis paiskavad nende elu segamine. Et see on minu mõelest, see näitab seda, et see riigipidamine teatud aspektides on täiesti nii-öelda silmakirjalik. See on silmakirjalik. Et juhid räägivad, et oi, mul on nii kahju ja samal ajal kogu siis seadusandlik süsteem on teissugune ja väljastab dokumente.
Ma arvan, et see on õiguslik silmakirjalikus. Ja see õiguslik silmakirjalikus väljendub selles russofoobias. Aga et kui sul on Vene kodakondsus, siis ametnik loeb seda seadust, kus on mustvalgel kirjas topelt kodakondsuse mitte lubamine ühtemoodi. Aga kui näiteks eestlane, Eesti kodanik, kes elab Rootsis, ja ta saab Rootsis lapse ja tema Rootsis sündinud laps saab Rootsi alamaks, aga on ka sünnijärgne Eesti kodanik, sest tema vanemad on Eesti kodanikud, siis ilmselt see ametnik loeb seda võib-olla teistmoodi, et oh, Rootsi alam, sünnijärgne Eesti kodanik, palun väga.
Ehk siis oleneb sellest, mis maa passe teine on, seda öelda.
Teate, ma praegu täiesti võib-olla olen valel teel, aga ma kardan, et see rusko ja graždanstva võib olla natuke rohkem määravam, kui ma ei oska rootsi keelda. Ma ei tea, kuidas on rootsi alam rootsi keeles.
Ja ma arvan, et sul on õigus sellepärast, et noh, kui nüüd tõesti asja juurde minna, siis on see julgeoleku küsimus. Ja kogu selle topelkodakondsuse probleemi põhjus on selles, et Eesti Vabariigil on tõsine hirm selle eest, et kui Ida-Virumaal on või ka Tallinnas näiteks, tekib korraga liiga palju selliseid inimesi, kellel on küll Eesti kodakondsus olemas, aga kellel on ka mingi muu kodakondsus ja kes jälgivad mingisuguste teiste riikide noh sellist nagu õhustikku või vaimset ruumi ja siis tulevad valimised, siis me saame endale sellise riigikogu, kus me ühineme jälle Nõukogude Liiduga. No nüüd nagu Nõukogude Liitu muidugi pole, aga see idee on selles, et ära hoida olukorda Ida-Virumaal või ka näiteks Tallinnas muutumas selliseks, kus eestlased ei kontrolli enam olukorda omal maal ja seda tehakse nii-öelda kodakondsetega, kes on mängitud sisse kuidagi väljaspool.
Täpselt nii ja see ongi reaalne julgeoleku koht ja tulles tagasi sellele, millel ma viitasin, Venema on seda ju edukalt juba teinud. Venema on seda edukalt teinud Krimis, Abhaasias, Lõuna-Osseetias, Transnistrias, kus ta on tegelikult tänu sellele samale vene passile või kodakondsuse andmisele, mitte etnilistele venelastele saanud kontrolli nende piirkondade üle. Nii et tegelikult on see julgeoleku koht, aga pole probleemi, millel pole lahendust.
Ma siiski arvan, et kõik need piirkonnad on palju vähem küpsed. Kui Eesti oma ühiskonnaga, oma demokraatiaga.
Jaa, ja nad on vaesemad ja nii edasi.
Et kindlasti see julgeoleku aspekt on siin olemas ja kindlasti on ta oluline. Aga minul on piisavalt palju enesekindlust või piisavalt palju kindlustunnet Eesti demokraatia ja avaliku ruumi suhtes. Et isegi kui peaks nagu nii valdav massiline olema see topelt kodakondsuse lubamine, et see tooks endaga kaasa nii-öelda rohelised mehikesed või roheliste mehikeste poolt valitud mehikesed riigikogus, kes siis suudavad siin riiki pöörama hakata või vähemasti sellise segase olukorra välja kujundada, kus me ei ole ei üks ega teine.
No, aga on üks arv, mis tegelikult natuke toetab Madis seda, mida sina praegu ütlesid. Kui vaadata viimase 10 aasta Vene või Kremli telekanalite vaadatavuse numbreid, siis need on langustrendis. Ja need on langustrendis kahel põhjusel. Üks on suur põhjus ja hea põhjus. Ehk siis nooremad venelased oskavad peale vene keele veel. Eesti keelt, inglise keelt, saksa keelt või mõnda muu keelt. Nad on väga aktiivselt internetis. Nad saavad informatsiooni mujalt kätte. Ja teine põhjus on natuke traagilisem, aga paraku paratamatu. Vanemad, kes ei oska ühtegi keelt peale vene keele, lihtsalt surevad ära.
Kaovad pealt ära.
Ja nüüd selle aasta lõpus siis peavad Tartu Ülikooli teadlased tegema õigusanalüüsi, mis siis põhjalikult käsitleb 1920. aasta rahulepingut ja seda, kuhu ja opteerumissüsteemi ja nii edasi, nii edasi. Minu oma vanavanemad, kes on mõlemad eestlased, aga ka nemad opteerusid omal ajal. Üks sellepärast, et Eesti Vabariigi loomise ajal asusid nad mõlemad Peterburis ja tulid siia 20. aastal tulid alles tagasi, nii et ma olen ka selle probleemiga kokku puutunud selles mõttes, et uurides oma vanavanemate elu ja see oligi väga keeruline paljud eestlased, kes tahtsid tulla, ei jõudnud siia, sest ka näiteks ka minu vanaema, kes pidi hakkas Eesti Vabariigi poole tulema, tulid nii-öelda millega juhtus ja siis elasid mingisuguses karantiinis ja ootasid, kuni nad ükskord üle piiri saavad seal ja nii edasi, nii edasi ja osadel inimestel keegi ei haigeks, keegi suri tee peale ära ja nii edasi, nad jäidki kuskile mujal. Samal ajal nad tahtsid olla eestlased, tahtsid tulla kodumaal ja minu mõelest praegune Eesti Vabariik, mis on ainukene koht, mis eestlastele maailmas on eestlaste oma riik ja eestlaste oma kodu, peab mõtlema väga tõsiselt sellele, et kõiki neid, kes tahavad olla eestlased ja kellel on põhjust öelda seda, et nad on eestlased, kui nad on üle maailma laiali ükskõik kus kohas, et nad saaksid endale ka vastava dokumendi ja see on meie kohus kõikide nende ees. Ja siin kohal paneme täna punkti ja kohtume taas nädala pärast. Keskpäevatund.